Liefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Jesaja, hoofstuk 28, vanaf vers 23 tot en met vers 29, die einde van die hoofstuk. Dalk net voor ek lees, ter wille van ons kinders, die hier in hierdie gedeelte praat die Here van verskillende type gewasse, type plante wat boere plant, wat ons weer eet en in ons huise gebruik. Hy praat van swart komyn en van komyn en van koring en van gars en van speld. Het is als verskillende skruie en graansoorte. Party van hulle klein fyn saaikies en daarom sê hy, jy moet nie met 'n groot wa oor hulle ry nie, want dan gaan jy hulle net flinters trap. Jy moet hulle so die bossie vat, dan moet jy met 'n stok hulle slaan, en dan val die fyn saadjies uit, en dan vang jy hulle op 'n doek, en dan kan jy hulle by mekaar maak. Maar van die ander weer, is die hart, soos die koring, is die hart in sy doppie wat om hom is, so hom moet jy een bietjie harder trap, en hom maal, om hom los te kry. En dis nou vier oor wat die Here vanoggend met ons praat, oor hoe boer weet, om hierdie verskillende goeders te kan doen, met die verskillende type plante, wat hy plant, sy verskillende gewasse. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Gee aandag, luister na wat ek sê, let op, luister na my woorde. Hou 'n boer aan met ploeg as hy wil saai. Hou hy aan grond breek en vore trek. As hy die grond gelyk gemaak het, saai hy mos swart komyn en komyn. Sit hy koring en gars in waar dit moet kom en speld aan die kante. Sy God leer hom en gee hom die kennis hoe om alles te doen soos dit hoort. Swart komyn word mos nie met 'n sleeg uitgedors of komyn met waawiele uitgetrap nie. Swart komyn en komyn word met 'n stok uitgeslaan. Graan word gemaal vir brood, maar 'n mens hou nie eindeloos aan om dit te laat trap deur die waawiele en deur trekdiere tot dit fyn is nie. Ook dit is iets wat van die Here die Almagtige afkom. Kennis wat van hom afkom, is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Ons lees tot sover. Ons laerskoolkinders kan saam met Helene gaan vir die preekbegeleiding. Ons fokusverse vir oggend vers 26 en vers 29. Sy God leer hom en gee hom die kennis hoe om alles te doen soos dit hoort. Ook dit is iets wat van die Here die Almagtige afkom. Kennis wat van hom kom is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Luister, hoor na my stem, let op, hoor my woord. Dit is nogal nie iets waarmee ons goed is nie. Ons hoor, maar ons luister nie graag nie. Ons hoor, maar ons doen nie graag volgens dit wat ons gehoor het nie. Ons tree nie daar volgens op nie. Dit kom al lank al. Dit was al self so vir die volk van God, toe hy hier met hulle gepraat het deur die profeet Jesaja. In die eerste deel van hierdie hoofstuk beskuldig die Here vir Israel daarvan, en in besonder die priesters en die profete, dat hulle besig was met 'n selfgemaakte godsdiens. Hy beskuldig hulle daarvan dat hulle self doof gehou het vir wat die Here vir hulle probeer sê. Hy haal hulle aan oor wat hulle vir Jesaja, sy profeet, gesê het. Hulle sê, vir wie wil Jesaja leer? Vir wie wil hy die boodskap uitlê wat hy sou wat hy sou gehoor het? Ons is nie kinders wat pas gespeen is, wat nou net van hulle ma se borste afgegevat is nie. Wat ons van hom hoor, is 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. In hierdie volgende gedeelte dan praat die Here met die leiers en dan sê hy vir hulle in vers 14 van hoofstuk 28 dat hulle ligsinnig is en dat hulle ooreenkoms het met die dood, dat hulle in plaas van om op die Here te vertrou, besig is met hulle eie planne, hulle eie politieke planne wat hulle maak. Die harde realiteit van hierdie oomblik in Israel se geskiedenis is dat die leiers, die profete, die priesters en die konings nie gedink het is nodig om na die Here te luister nie. Hulle was tevrede met hulle eie planne. Hulle het eerder op hulle eie insigte vertrou, hulle eie ontleding van hulle politieke situasie en van hulle lewe elke dag in die land, in plaas daarvan om te hoor wat die Here sê. En nou kom die Here na hulle toe en hy kom wys eintlik vir hulle, maar wat 'n belaglike gedagte is dit, om te dink, jy het nie nodig om na die Here te luister nie. En hy begin hierdie gedeelte en het klink soos 'n gewone wysheidspreek. Enige een van hierdie Israeliete wat het gehoor het, sou gehoor het, okay, hier kom dit nou. Hy gebruik 4 keer 'n werkwoord wat eintlik maar dieselfde beteken. Luister, hoor, let op, hoor my woord. Maar dan sê die Here eintlik 'n vreemde ding as hy hulle aandag so getrek het. In plaas daarvan dat hy met hulle praat oor wat dit nou sou wees om in verhouding met hom te leef of om suiwere godsdienste te beoefen of hoe leiers en profete en priesters voor hom behoort te leef, praat hy met hulle oor landbou sake, oor hoe 'n boer grond voorberei voordat hy plant en dan besluit watter gewasse om waar te plant in die land. En dan weer die verskillende metodes waar volgens daai oes ingesamel word. Op 'n manier maak dit nie sin nie. Want wat het boerdery metodes te doen met die godsdienstige en politieke krisis en drama in Jerusalem te doen? Maak nie sin nie. Dat ons besef wat die Here eintlik besig is om te doen. Hy is besig om homself te openbaar as die Here wat mense leer hoe om te leef. Dis eintlik so 'n eenvoudige beeld. Kyk na die boer. Hy is eintlik heeltemal 'n gewone mens. Hy is nie 'n priester of 'n profeet of 'n koning nie. Vanuit die priesters en die profete en die konings se oë en uit hulle perspektief uit was daar regtig nie iets spesiaals aan of belangriks aan die werk wat die boer gedoen nie. En tog leer die Here hom om te kan leef. Wat om te doen, hoe om te boer, saam met al die ander landbou tegnieke wat nodig is. Die boer kan lewe en hy kan eintlik nogal spesialis werk doen, omdat die Here hom leer, omdat die Here vir hom die vaardighede gee. En dis die punt. As die Here die boer so laat leef, waarom sal hy nie ook die priester en die profeet en die koning of watter ander mens ook al so laat leef nie? Waarom sal sy raad vir die boer goed genoeg wees, maar dan nie vir enige ander mens nie? Ons teks gedeelte sê, sy God leer hom en gee hom die kennis hoe om alles te doen soos dit hoort. Maar dit is iets wat van die Here die Almagtige afkom. Kennis wat van hom kom is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Die ouer vertaling sê, die Here is wonderbaar in sy raad, hy is groot van beleid. Hy is die lewende God, hy is die lewe, en daarom, wanneer ons leef binne sy wil, binne dit waarna toe hy ons roep, binne sy raad en sy beleid, dan is daar vir ons lewe. Want dis waaroor dit gaan. Die Here wil dat ons moet leef. Dit gaan nie in die eerste plek daaroor dat hierdie profete en priesters en konings net waarde het voor die Here omdat hulle hierdie wonderlike priesters en profete en konings in die eerste plek is nie. Dit gaan daaroor dat hy wil hê dat hulle in verhouding met hom moet leef. Dat hulle voor sy aangesig moet leef. In Johannes 17 vers 3, as ons Here Jesus bid vir sy disippels en vir ons, dan bid hy tot sy Vader, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dan sê hy in vers 3 van hoofstuk 17, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Dit gaan oor die goeie orde wat die Here vir ons lewe daar wil, vir ons lewens wil hê. Soos wat hy die boer leer en lei, totdat hy oes het, wil hy vir my en jou lei en leer, totdat ons in die volheid van die lewe leef, in die volheid van 'n verhouding met hom. Dis 'n lewe wat die einste profeet Jesaja van gesê het, dat het begin in ons Here Jesus. In Jesaja 9 vers 5 sê hy, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. In Jesaja 11 vers 2 sê hy, dat het 'n lewe deur die gees sal wees. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. En as die vraag vanoggend eintlik helemaal 'n eenvoudige vraag, glo ons wat die Here sê? Glo ons dat hy ons wil leer om te lewe en dat 'n lewe alleen maar in hom moontlik is? Begin by die verlosser wat hy vir ons gegee het. Wat in ons plek die prys vir ons sonde kon betaal het, wat ons nooit self kon betaal nie. Glo ons dat het begin deur sy gees wat ons weer laat gebore word en ons oproep om ons sonde te bely en in geloof in hom vas te gryp. Om die vergifnis en die bevryding wat hy skenk ons eie te maak. Glo ons dat dit die enigste plek is waar die lewe kan begin, waar lewe moontlik is. Glo ons dat daar nie buiteom enigszins 'n lewe moontlik is nie. Dink ons eerste reaksie is om sommer dadelik te sê, ja, ons glo dit. Hierdie is mos die omgewing waar binne ons dit maklik kan sê, dis sondagoggend in kerktyd. So natuurlik sal die antwoord wees, ja, ek glo dit. Ek glo dat my lewe alleen maar in die Here moontlik is. Ek wil jou uitdaag, vra of jy dit werklik glo, ook wanneer ons nie so hier saam is nie. Glooi jy ook maar dat ons baie goeie mense kry, die enigste klein dingetjie is, hulle ken nie die Here nie. Denk jy dis moontlik, dat mense kan goed wees, sonder dat hulle die Here ken? Kyk na jou eie lewe, jou maandag tot jou saterdag. Is jou lewe so ingerig, lyk dit soos iemand wie glo dat die Here, dat die lewe in die Here teenwoordig is, by hom is, dat hy my leer om te leef? As ons kyk na wat die Here hier in die boer se lewe doen, hier in Jesaja 28, is dit duidelik dat sy hele lewe gebaseer word op dit wat die Here hom leer, nie net sy sogenaamde geestelike of kerklike lewe nie. Inteendeel, hier word nie eens gepraat oor wat ons sou noem die geestelike deel van hierdie boer se lewe nie. Dit is net praktiese goeders. Dit gaan oor plant en lande voorberei, of seker eers lande voorberei en dan plant en dan oes. Die Here wil dat ons in verhouding met hom moet leef in alles. Die kerkvaders het gepraat van Koram Deo, voor die aangesig van die Here, my hele lewe voor die aangesig van die Here. Ek dink, dis waar ons sukkel. Ons sukkel om te glo dat ons hele lewe van die Here afhanklik is. Dat hy ons oor die hele lewe wil leer hoe om te leef. Ons is eerder geneig om ons lewe in kompartemente en boksies te gaan opdeel. Die werk deel en die kerk deel, my deel, my gawes, my tyd, my belangstellings en dan die Here se deel, die goeders wat ek uit hierdie uit weer vir hom gee. Dalk is dit hoekom ons soms so ongemaklik is as die Here so in dieselfde asem praat oor ons verhouding met hom en ons finansies. As hy sê, ek kan nie hom dien en my finansies nie, of as hy met vir die ryk jong man sê, gaan gee jou goed weg, dan gaan soek ons planne om te sê, dit kan toch nie dit wees nie. Of wanneer hy soos in Malachi oor huwelike praat, en hy sê, hoe ek in my huwelikslewe leef, kan maak dat my offers net nie meer iets is wat die Here wil hê nie. Wanneer hy praat oor hoe ek en jy met vreemdelinge of met wese of met wederwees moet maak, en dat het verbind is aan wie die Here is, sukkel daarmee, want het pas nie in die boksie lewe in nie. Dit kom meng in met ons lewens en die dinge waarmee ons besig is. Hoor my asseblief mooi, vanoggend lê die oproep tot bekering nie dat ons nou al hoe meer kerkerige goed moet doen nie. Onthou terwyl die Here hier met hierdie profete en priesters praat, was die tempeldiens nog aan die gang, daar is offers gebring, alles het gegaan soos het moet gaan. So hier is nie, lees meer jou Bybel, kom meer kerk toe, ek weet nie, doen al die goeders nie. Uiteindelik is die vraag waarmee die Here ons vanoggend kon konfronteer, is glo ons regtig dat hy die lewe gee, dat hy ons wil leer om te leef. Ek dink ons hou daarvan om te dink oor die feit dat Jesus in ons plek een mens geword het en dat hy vir ons kom sterf het om te betaal vir ons sonde. Dit is vir ons goed om daarover te dink, want ons wil toch net nie skuldig wees nie, ons wil toch net kan loskom so dat ons kan hemel toe gaan. Maar is dit vir ons net so kostbaar, dat hy opgestaan het uit die dood, lichamelik opgestaan het, en dat hy lichamelik opgevaar het, fysisk opgevaar het na die hemel toe? Is dit vir ons net so kostbaar, dat hy ons lichaam en saam met ons siele verlos het? Dat ons uitsien na een dag, wanneer hy weerkom, so dat ons lichaam opgewek kan word. Of is ons tevrede daarmee, om te verskraal dit wat hy gedoen het, om het te kom reduceer net na een geestelike redding toe, so asof hy nog altyd maar net ons siele wou red. Dat hy nog nooit eindelijk omgegeer, oor hoe ons leef, en wat ons dink, en wat ons doen, in die gewone lewe nie. Is die gedachte nie dat ons nou maar net een klomp geestelike goeders moet gaan aanplak uit skuldgevoel uit aan ons levens nie, dat ons maar net ons levens nog voller moet maak nie. Uiteindelijk denk ek vanoggend is die besef waartoe ons moet kom en daar net een van twee keuses is. Ons sou sê twee maniere van leef, maar eintlik is daar twee maniere van doen, en net een is die manier waarop ons kan leef. Die eerste manier van nie leef nie, is om te wees soos wat hier die priesters en profete was. Om mense te wees wat dink, weet wat, ek is so in beheer van my lewe, ek is so besig om te beplan, en my 2 jaar, en my 5 jaar, en my 10 jaar plan, en my versekering, en my aftrede beplanning en al my dinge lê so perfek reg. Ek het so 'n wonderlike vrou en so 'n pragtige man en ek het sulke mooi kindertjies. Ek is so geborge in alles wat ek by mekaar gemaak het. Dat ek eindelijk maar net kan aangaan soos ek kan aangaan en maar so nou en dan bietjie hiernatoe kom om 'n boodskap te kry, om krag te kry, om aan te gaan waarmee ek aangaan. Dis 'n manier. Maar dan kom die Here en dan sê hy nee. Daar's net een manier om te leef. Dis 'n lewe waar ek besef maar lewe is net in hom te vind. En hy is Here oor alles van my en oor alles wat hy gemaak het. Daarom wil hy my leer om te leef en wanneer hy my leer, lei dit tot die lewe. Kennis wat van hom afkom is wonderbaar. Kennis wat van hom afkom laat alles voorspoedig verloop. Amen.